Carios padamelan rasul-rasul pasal 16.
Paulus sindang oge kaderbe jeng Listra. Didinya aye hiji murid ngarana Timotius. Indungna urang Yahudi, kaasup ka anu percaya ka Allah, ari bapana mah urang Yunani. Kudulur-dulur saiman anu araya di Listra jeng Ikonium, Timotius teh dikenal pisan. Paulus hoyong supaya manehna maturan anjeunna dina perjalanan. Ku Paulus, Timotius disina disunat heula cara urang Yahudi didinya, maklum bapana teh urang Yunani. Paulus jeung Silas ngider asup kota kaluar kota bari nepikeun putusan-putusan anu geus diputuskeun di Yerusalem ku rasul-rasul jeung kokolot-kokolot dibarengan ku pangajak muga ditarurut ku jamaah-jamaah. Jamaah-jamaah teh beuki regreg bae imana, anggotana oge beuki loba. Ari tanah Prigia jeung Galata mah ku aranjeunna diliwat bae lantaran kuruh Allah dicegah ngabarkeun Injil di Asia. Joel aranjeunna di tanah Misia terus nyoba-nyoba asup ka wilayah Bitinia, tapi kuruh Isa teu diwidian. Sanggeus liwat Misia, Joel bae di Troas. Petingna Paulus ninggal hiji titinggalan. Katingana teh aya urang Makedoni nangtung ngageroan ka anjeunna.
Kadieu meuntas, kuring tulungan.
Lantaran aya titinggalan Paulus anu kitu, sim kuring sabatur-batur sabisa-bisa seja ariang ka Makedoni. Sabab eta titinggalan Paulus teh ku sararea dianggap tanda panyaur Allah, yen sim kuring kabeh kudu kaditu nguarkeun Injil. Beral bae sararea arindit, nya eta ti Troas balayar ka Samotrake. Isukna tidinya anjog ka kota Neapolis. Tidinya ngaheulakeun ngadatangan hiji wilayah di Makedoni, nya eta kota Filipi, kota pangumbaraan urang Rum. Didinya sararea nganjerk heula meunang sabatara poe. Dina poe sabat, sim kuring sabatur-batur kaluar ti lawang saketeng, bari mapai-mapai walungan. Beh, sararea teh ningal hiji tempat ibadah urang Yahudi. Memang ku sararea ge geus kataksir yen bari semanggih nu kitu. Bari dariuk, sim kuring sabatur-batur cacarita jeung sawatara wanita anu keur karumpul di dinya. Salah saurang nama nya eta tukang dagang lawon bungu, jalma ibadah ka Allah, asal ti kota Tiatira ngarana Lydia. Hatena ku Allah dibukakeun nepi ka sarege pisan ngabandunganana kana caritaan Paulus. Tungtung nama anjeunna sakulawarga menta dibaptis. Sanggeus dibaptis, terus ngangkir ka imahna pokna.
Upami kagalihna ku bapa-bapa abdi teh leres-leres parantoh percaya ka Gusti jungjunan aranjeun, mugi bapa-bapa kalersa lalinggih karo rompok.
Ku sabab dikekehan, sim kuring sabatur-batur narurut geusana dunan pangundangna. Dina hiji waktu, keur sim kuring sabatur-batur arindit ka tempat ibadah tea, di jalan paamprok jeung hiji awewe palayan anu kaancikan roh anu bisa nujum. Eta pangabisa teh nguntungkeun pisan ka anu jadi dununganana sabab ngadatangkeun panghasilan anu lain lumayan. Manehna hantem bae nutur-nutur Paulus sakancana bari celak-celuk pokna.
Yeuh jelema-jelema teh kabeh oge abdina Allah nu Maha Agung keur nuduhkeun jalan pijamu gaeun.
Kitu bae petana teh nya teu eureun-eureun. Hal eta mata kajengkelkeun Paulus lantaran ngaganggu pisan. Anjeunna malik nyoreang ka eta awewe, terus anjeunna marentah kieu ka eta roh.
Demi panjenengan Isa Almasih, gera ingkah maneh ti eta awewe.
Sapada harita keneh, si roh teh ingkah ti eta awewe. Nempo galagat kitu, ku anu maliara eta awewe ka rong, yen maranehna baris leungit panghasilanana. Karawak Paulus jeung Silas ku maranehna ditewak. Tuluy aranjeunna digiring ka pasar pikeun diserenkeun ka pangagung-pangagung kota. Cek maranehna kana wajib.
Ieu jelema ngagujurudkeun kota urang-urang Yahudi ieu teh. Nyebarkeun adat istiadat anu ku urang mah, urang Rum, hamo bisa ditarima atawa dipake.
Jalma rea oge milu nyaralahkeun ka aranjeunna teh. Pakaian aranjeunna kunu wajib teh sina dibuka paksa. Nya eta ku jalan disarewehkeun. Geus kitu jebrod bae aranjeunna dihukum rangket. Katului aranjeuna dijebloskeun ka panjara sarta diparentahkeun kudu dijaga masing tohaga. Plus Paulus jeung Silas digebluskeun ka kamar tahanan pangjerona bari sukuna diblok tohaga pisan. Kira-kira geus tengah peuting, Paulus jeung Silas anggur ngadarua jeung perpujian kadarenge ku sakitan-sakitan liana. Sabot kitu rieuk bae aya lini gede pisan. Gedong panjara teh nepi ka inggeung, panto-pantona bukblak maruka kabeh sarta rante-rante sakitan alaludar. Kapala panjara ngorejat nyaring. Kasampak teh panto-panto kamar tahanan geus marolongo. Sarpet bae manehna mesat gobang rek maehan maneh. Sabab manehna nyangka sakitan-sakitan kabeh geus kalabur. Tapi Paulus ngagorowok saurna.
Ulah wakal luluasan, area keneh kabeh oge.
Kapala panjara teh terus menta obor ka bawahanana. Manehna moro ka Paulus jeung Silas. Tuluy bluk nyuuh ka aranjeuna bari ngagibrig sakujur awakna. Sanggeus eta, Paulus jeung Silas diajak kaluar.
Juragan,
cek eta kapala panjara.
Kumaha ieu abdi teh, malar salamet.
Walona,
kudu percaya ka Isa Almasih, Gusti Jungjunan Simkuring, saanak bojo, tangtu salamet.
Satuluyna, manehna saimah-imah ku aranjeuna diwuruk hal dawuhan-dawuhan Allah. Sanggeus manehna meresihan raheut-raheut Paulus jeung Silas, harita keneh eta kapala panjara sakula warga menta dibaptis. Aranjeuna diangkir ka imahna, terus dituangkeun. Manehna pohara ngarasa bagjana ku sabab sakula wargana geus percaya ka Gusti Allah. Barang berai berang, jual utusan-utusan ti pamarentah kota mawa putusan ka kapala panjara kieu. Sakitan anu duaan tea ku dilepaskeun, cek kapala panjara ka Paulus.
Numutkeun kaputusan pamarentah kota, juragan-juragan ayeuna keneh kedah dibebaskeun. Mangga geura arangkat didungakeun sing wari lujeng.
Tapi cek Paulus,
Simkuring duaan geus dihukum rangket kalawan kasaksian ku umum. Padahal Simkuring duaan teh warga negara Rum, tur henteu dipariksa heula perkarana. Malah mah nepi ka ngarandapan dibui pisan. Ayeuna bade dilepaskeun kitu-kitu bae bari ririkipan. Teu tiasa nampi ari kitu mah. Sakedah nama aranjeuna anu kedah kadarieu ku anjeun ngabebaskeun Simkuring secara resmi.
Kasauran Paulus tea, ku utusan-utusan dihaturkeun ka pangagung kota. Barang dibejaan yen Paulus jeung Silas teh warga nagara Rum, maranehna kacida sarieuneunana. Turu daratang bari tomada marentah hampura. Paulus jeung Silas kumaranehna dianteur kaluar, terus dijurung laku ti eta kota. Sakaluarna ti panjara, Paulus jeung Silas muru imah Lydia. Sanggeus tepung jeung dulur-dulur anu araya di dinya, sarta geus mere panegar hate aranjeuna arangkat deui.